Türkiye Player Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum adırlı dinleyiciler. Suun 2020 yılın 16. dekabri, hepteyanın çarşende günü. Suunki programamızda Aşgabatda bankomatların önünde ulu nöwetler emele geldi. İlattın üçün edilmedi kızmadı üçün tülök talap edilyar. Ve beylik maglumatlarımızı dinleyiblersiniz. O zeli bilen men Merdan Tariyev günün tazelikleri bilen tanıştır yarın. 15-nji dekabrda Türkmenistan bilen Amerikanyň da siýasy edarlarynyň arasynda 3 günlük siýasy geňişmeler başlandy. Bu barada Türkmenistanyň daşary işleri ministrligi habar berýär. Güni video aratnasy ulgam arkaly geçirilen geňişmelerin dowamında howpsuzlyk meseleleri, sowda ykdysady atnaşyklar we insanperwer hyzmatdaşlygy maslahat edildi. Geňişmeleriň birinji gününde howpsuzlyk, Sultanda Awganistandaky paragçylygy gurmak meselelerine hem garaldy. Belarus opozitsiya lideri Svetlana Tixanovskaya ve Belarusyň demokratik opozitsiýasynyň beýleki liderlerine Ýewropa parlamentiniň pikir azatlygy boýunça 2020-nji ýylyň Saharow bayrağı gowşurýar. Tixanovskaya Davaranyň öňü ýerinde şu hepde Brüsselde Ýewropa birleşiginiň liderleri bilen gepleşikler geçirdi. Oktýabrda Ýewropa parlamentiniň prezidenti David Sassoli şu ýyl bayrağyň Belarus opozitsiýasynyň utgustyryjy geňeşine gowşurylýanyny mälim etdi. Her ýyl gowşurylan bu adam hukuklary boýunça bayrak 1988-nji ýylda taýdanlandyryldy. Şeýlede Sowet fiziki we dissidenti Andrei Saharowyň ady bilen dakyldy. Bayrak adam hukuklaryny we etat azatlyklary gorumak urunda tagalla edýän şahsiýetlere we guramalara berilýär. Owanistanyň demokratlygyndaky Baglan vilayatynda barly gözükçülükni kudun edilen hüjümde azyndan 13 polisiýa ofitseri öldi. Bu barada Owan resmiýleri maglumat berýärler. Bu vilayette yeni başka bir barlı gözükçülük nokuduna edilen hücumda 3 polisiya işgari yaralandı. Hücumların ikisi de 16. dekabrda vilayetin paytaxtı Pulek Kumri şahırının koloyunda amala asırıldı. Hücumların cevapkarçılığını hiçbir topar öz üstüne almadı. Emma yerli ritmiler bulurun arkasında Taliban cengçilerinin durunduğunu aydarlar. Sentyabrdan beri Owan hükümeti ve Taliban cengçileri yurttaki 14 yıl beri devam eden ursa son vermek maksadı bilen Katar'da paraçılık gepleşiklerini geçiriyarlar. Gepleşiklere karamazdan Owanistan'da gazaplalık devam ediyar. Amerikanyň ilmi barlygy merkezi Hitai resmiýlerini ýurdun gün watarındaky Şinjaň tebitinde ýüzlerçe müň etniki uýgury we azlykdaky beýleki musulman toparlaryny agyr şertlerde paxta ýygmagy mezbur etmekde aýplady. 15-nji dekabrda global tiýasat boýunça merkeziň çap eden hasabatynda Hitaiň aglaba uýgurlaryň ýaşaýan 3 tebitinde azyndan 570 müň adamyň paxta ýygmyna çekilendigi bellenilýär. Muny Hitai hökümetiniň dokumentlerinin we media habarlarynyň äşgär edendigini ýetirýär. Hasabatda paxta ýygmyna mezbur edilen adamlaryň asyl sanynyň bu görkezlerden 104 000 adam köpdigi hem aýdylýar. Bu sebep Hitaiň içerki paxta önümçiliginiň 85%-ny, halkara paxta üpçünçiliginiň hem 20%-ny emele getirýär. Hitaiň daşary işler ministrliginiň metbuat wekili hasabatdaky maglumatlary reddetdi. Britaniýanyň Aşgabatdaky ilçesi Hugh Field türkmen dilinde Nur Halma Medewiň türkmen sehrasy aýdymyny ýerine ýetirdi. Bellemeli ýeri Britaniýa ilçesiniň bu video klibinde türkmen telewizionasynda görkezilen propaganda ählini süjetlerde ulanylan şekillerden hem peýdalanylypdyr. Britaniýa ilçesi 16-njy dekabrda paýlaşan twitinde bu video klibini YouTube-daky çylgysyny ýerleşdirdi. Şeýlede türkmen hökümetini ýakynlygy bilen tanalýan ýarym resmi Orient TM neşrine minnetdarlyk bildirdi. Video klipte ilçi Filat'ın arka planında bayırlı meydan yerleştirilip, klibin devamında adatça Türkmen propagandasının ulanyan ak mermerli yasa isayları, yektik uloğlu giyin yolları, bir taraflığın yıl dönümüne bağışlanan prakatları, milli livastaki çağları dahi hem sinlemak volyar. Britan ilçesinin bu klibinin çep burçunda Türkmenistan vardı dini övülü makalaları çap edyen Orient TM internet neşerinin nisanası hem yerleştiriliptir. Türkmen hakimetleri yurtta medya ve söz azatlığını berk çaklandiriyarlar. Şeylede devli televizyonyatını adatça prezidenti alkışlamak ve kazanılyan değilyan üstünlükleri vasp etmek için ulanyarlar. Medya azatlığı boyunca halkara hasabatlarında Türkmenistan yılın yılını iyin yaramaz orunlarda yerleştiriliyar. Türkmenistan'da köp sanı internet resursları Sultanda Azatlyk Radiosynyň hem de Türkmenistan barada habar çap edýän beýleki garasyz neşirleriň web-saýtlary pitikli bolmagynda galýar.